Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noi scenarii postelectorale. Decât să tolereze guvern minoritar acum, socialiștii preferă să meargă cu blocul acum la guvernare.
Dicționar european astăzi despre alegeri pentru Parlamentul European, inclusiv despre ramificațiile lor moldovene.
Și ecouri americane ale arestării la Londra a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange. Începem cu știrile Europei Libere.
Potrivit raportului final de monitorizare a alegerilor din 24 februarie din Moldova al organizației Promolex, principalele carențe ale organizării scrutinului au fost existența numelor persoanelor decedate în listele de la secțiile de votare, utilizarea resurselor administrative, oferirea pomenilor electorale la cote record și creșterea inexplicabilă a numărului de alegători în registrul de stat. Cazurile de utilizare a resurselor administrative și de oferire a darurilor electorale au crescut de 8 și respectiv 7 ori, comparativ cu alegerile parlamentare de acum 4 ani, potrivit Promolex. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat o rezoluție privind cazurile de spălare a banilor în statele membre ale adunării parlamentare a Consiliului Europei, cum ar fi Global Laundromat, Azerbaijani Laundromat sau Troika Laundromat. În ciuda unor evoluții încurajatoare în Republica Moldova și promisiunea unei investigații în Marea Britanie, Laundromatul Global nu a fost supus unei anchete penale adecvate. În special este îngrijorător faptul că autoritățile moldovenești au acuzat colegii din Rusia de obstrucție activității din cauza unor instrucțiuni venite de la FSB. Se menționează în textul rezoluției citată de site-ul deschide.md. Totodată, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a cerut Rusiei să colaboreze cu instituțiile din alte state, inclusiv din Republica Moldova, în vederea tragerii la răspundere a tuturor celor implicați. Un tribunal din Rusia a amendat compania americană Facebook pentru că nu a vrut să divulge unde anume depozitează informațiile despre utilizatorii din Rusia. Amenda este modică de $46, dar ea vine pe fondul eforturilor Moscovei de a impune un control strict asupra internetului și de a crea un spațiu informațional propriu. Legislația rusească cere companiilor online să pună la dispoziția autorităților datele pe care le dețin despre cetățenii ruși. Compania Facebook a refuzat să apară în fața instanței. La 5 aprilie și compania Twitter a fost amendată cu aceeași sumă de către justiția rusă și pentru aceeași încălcare a legislației ruse. Legea privind datele personale ale cetățenilor ruși a intrat în vigoare în anul 2015 și ea cere companiilor străine să depoziteze pe servere rusești datele personale ale utilizatorilor ruși. Ambasadorul Statelor Unite la Moscova, John Huntsman, în vizita pe care a făcut-o astăzi la sediul din Praga al Europei Libere, a cerut Moscovei să aducă dovezi în legătură cu acuzațiile împotriva cetățeanului american Paul Whelan, aflat în detenție în Rusia sub acuzația de spionaj, sau să îl elibereze. Ambasadorul a spus în interviul cu serviciul rusesc al postului nostru de radio că speră în eliberarea cât mai rapidă a cetățeanului american aflat în detenție preventivă. Mesajul său către liderii de la Moscova a fost, cităm, haideți să depășim momentul și să puneți capăt acestor jocuri. Whelan are și cetățenie irlandeză, canadiană și britanică și a fost arestat în decembrie 2018. Familia sa susține că se află la Moscova la anunta unui prieten. Dacă ar fi găsit vinovat, ar putea fi închis până la 20 de ani. În interviul cu Europa Liberă, ambasadorul american la Moscova a spus că eliberarea ieri din arest la domiciliu a omului de afaceri american Michael Calvey este, cităm, un pas în direcția cea bună.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Partidul Socialiștilor, prin vocea președintelui Igor Dodon, fostului lider, a declarat astăzi că pentru moment nu examinează posibilitatea unei coaliții cu Partidul Democrat și este gata să negocieze cu blocul acum formula unei eventuale noi guvernări. Socialiștii au insistat însă că nu vor accepta ideea unui guvern minoritar, așa cum insistă acum, și și-au reiterat condițiile pentru eventuale negocieri. Diana Răileanu are detalii.
Majoritate parlamentară pe deplin funcțională și un guvern sprijinit de această majoritate. A fost mesajul formulat de președintele Igor Dodon, care și-a motivat prezența la Consiliul Politic al PSRM prin calitatea de lider informal al partidului. Igor Dodon a enumerat și condițiile pe care le-a numit esențiale și care nu pot fi supuse interpretării, acestea fiind, de fapt, propunerile înaintate la începutul acestei săptămâni de PSRM. E vorba, între altele, de funcția de președinte a Parlamentului, pe care socialiștii o revendică pentru Zinaida Greceanu, consolidarea statutului limbii ruse, anularea legii care restricționează retransmisiunea televiziunilor rusești în Republica Moldova și mai multe portofolii în următorul guvern, în special în domeniile de politică externă, ordine publică, apărare și reintegrarea țării.
Noi insistăm, colegii, partidul și eu ca lider neformal al socialiștilor, insistăm pe această poziție. Coaliție de guvernare. Ne așezăm, discutăm condițiile. Este necesar, semnăm acord. Cât o să fie coaliția asta? 4 ani? Doriți peste 1 an la începate? Haideți să discutăm cum, pentru că nu e așa de simplu de provocat începatele. Dar niciun fel de guvern minoritar. În istoria țării, guvern minoritar a fost în ultimii ani, în 2015, guvernul Gaburici, care a durat 3 luni sau 4 luni de zile. Și pe urmă s-a dus. Guvern funcțional. Și eu ca președinte, eu nu o să accept guvern minoritar.
În ce privește eventualitatea unei cooperări cu democrații, șeful statului a precizat că în ședința Consiliului Politic al PSRM de astăzi nu a fost examinată varianta de coaliție cu Partidul Democrat, anticipând parcă un eventual refuz din partea blocului acum de a continua dialogul pe grila socialiștilor. Igor Dodon a lăsat să se înțeleagă că riscul unor alegeri anticipate i-ar putea determina să fie mai flexibil.
Să se mai gândească. Eu cred că cât mai aproape de dizolvarea Parlamentului le vine mintea la toți. Știți, este vorba la noi de moldoveni. Dă-i moldovanului mintea și de pe urmă. O să vină. Dacă nu o să vină mintea, ce să faci? Mergem la început. Colegii de la Partidul Socialiștilor ieri, în cadrul discuțiilor, au spus foarte clar. Sunt gata să examineze și să discute inclusiv pachetul de legi propus de către blocul acum. Și nu văd nicio problemă în acest sens pentru a vota unele legi. Însă, în condițiile unei clarități, majoritate parlamentară, guvern și mai departe.
Până la această oră nu există o reacție din partea blocului acum, însă lidera PAS, Maia Sandu, declarase într-o emisiune de la TV8 joi seară că nu se poate vorbi despre o coaliție cu PSRM, ci este avansată propunerea, citez, de a se obține o înțelegere din care să rezulte eliberarea instituțiilor statului din captivitatea Partidului Democrat. Am încheiat citatul.
Nu credem în semnături. Ei nu sunt în situația în care să-i putem crede, pentru că ce au făcut până acum au participat cu regimul în acele jocuri. Altă opțiune este să nu accepte nimic, să declanșeze alegeri anticipate, să mergem în alegeri anticipate în condițiile actuale, care evident nu vor conduce la alegeri libere și corecte, dimpotrivă s-ar putea să fie și mai puțin libere și mai puțin corecte decât în 24 februarie și prin asta îi avantajează doar pe cei din Partidul Democrat. Altă opțiune este să facă coaliție cu Partidul Democrat și o să înceteze să existe așa cum au încetat să existe toate celelalte partide care au făcut coaliție cu Partidul Democrat.
Perspectiva unor alegeri anticipate nu o exclude nici Partidul Democrat. Vicepreședintele acestei formațiuni, ce continuă să fie de guvernare, Pavel Filip, a declarat că PD este pregătit pentru asemenea evoluție a lucrurilor, precizând totuși că anticipatele sunt posibile, dar nu sunt de dorit. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Formarea partidelor transnaționale în Parlamentul European nu a fost singurul pas spre o tot mai mare integrare politică europeană. Următorul pas, de îndată ce legislațiile politice au permis-o, a fost atunci când unele partide au introdus pe liste și au făcut să intre în Parlamentul European candidați din alte țări decât cea de origine a partidului. Cazul cel mai cunoscut de politician ales în Parlamentul European pe listele unui partid din altă țară rămâne ecologistul german Daniel Cohn-Bendit, celebrul lider al Revoluției Studenților francezi din mai 1968. Cunoscut atunci ca Dani le Rouge, Dani cel Roșu, atât pentru culoarea lui politică, dar și pentru culoarea părului, Cohn-Bendit, studentul anarhist, avea atunci să fie expulzat din Franța și a primit apoi o lungă interdicție de sejur. Avea să se întoarcă abia în anii 1990. Biling perfect, în 1999 el a devenit șeful ecologiștilor francezi și a intrat pe listele lor în Parlamentul European, în care el a fost unul din cei mai activi sprijinitori ai idealului integrării europene până la crearea Statelor Unite ale Europei. Daniel Cohn-Bendit a scris chiar, împreună cu belgianul Guy Verhofstadt, șeful liberalilor europeni, un manifest pentru o Europa federală. Cei doi au arătat că doi europarlamentari din țări diferite, venind unul dinspre stânga extremă, iar celălalt dinspre dreapta moderată, pot împărtăși același ideal politic european. Un exemplu de partid politic care a trimis pe listele sale europarlamentari din alte țări a fost și Partidul Radical Italian al răposatului Marco Pannella. Partidul Radical, de tendință libertariană și ecologistă, e cunoscut și prin faptul că a introdus-o în Parlamentul Național Italian pe actrița porno de origine maghiară, cunoscută sub numele de Cicciolina. În Parlamentul European, Partidul Radical l-a avut de pildă ca eurodeputat pe belgianul Olivier Dupuy. Partidul a avut de asemenea un comisar european, pe actuala președintă Emma Bonino. Mai recent, radicalii au intrat în Internaționala ALDE, condusă în Parlamentul European de același belgian Guy Verhofstadt. Însă, conform statutelor, Partidul Radical Transnațional refuză acum să mai ia parte în alegeri. Un alt caz e cel al unei persoane naturalizate într-una din țările membre ale Uniunii, venind din afară, cum e eurodeputata franceză Eva Joly. Norvegia nu e țară membră în Uniunea Europeană, dar norvegiana Eva Joly a devenit judecătoare în Franța, a fost naturalizată și e acum eurodeputată ecologistă franceză. E interesant de remarcat că avem aici partide recente și relativ încă marginale în multe țări, precum ecologiștii, radicalii și libertarienii. Partidele tradiționale, cum sunt socialiștii și creștini-democrații, rămân în general strict naționale, iar în Parlamentul European ele se coalizează doar temporar, rămânând împărțite în grupuri naționale. O excepție, în grupul creștin-democrat PPE, o constituie Fidesz al lui Viktor Orban, la origine un partid liberal, care l-a introdus pe listele sale în Parlamentul European pe maghiarul din România, László Tökés. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Includerea candidaților din Republica Moldova pe listele partidelor din România în timpul diverselor scrutine a devenit o tradiție. Alegerile europarlamentare nu sunt o excepție, dar observatorii spun că entuziasmul participativ al basarabenilor nu are cum să surclaseze motivația înregistrată la parlamentare sau la prezidențialele din România. 2 din 5 candidați din Republica Moldova pe listele partidelor din România la apropiatul scrutin europarlamentar sunt bine cunoscuți și promovați de partide cu șanse. Fostul premier Iurie Leancă este pe poziția a 4-a în lista partidului pro-România, condus de ex-premierul român Victor Ponta. Economista Daniela Șerban, care de la Bursa de Valori București a ajuns în echipa celei mai mari companii de afaceri publice din România, se regăsește cei drept la coada listei anunțate de Alianța 2020 USR Plus a fostului premier român Dacian Cioloș. La precedentele alegeri europarlamentare din 2014, niciunul din cei 11 candidați din Republica Moldova nu a ajuns în Parlamentul European. Peste 9500 de cetățeni români din Republica Moldova s-au prezentat atunci la urnele de vot. Cele mai multe voturi au acumulat tocmai formațiunile care au inclus basarabeni pe listele lor. Majoritatea au votat pentru Partidul Mișcarea Populară al fostului președinte român Traian Băsescu, care l-a inclus în listă pe moldoveanul Alexandru Leșco, fost deținut politic la Tiraspol. La apropiatele europarlamentare, al doilea pe lista Partidului Mișcarea Populară figurează basarabeanul Eugen Tomac. La parlamentarele din 2012, el a obținut mandatul de deputat grație votului basarabenilor cu cetățenie română. Includerea pe lista candidaților din stânga Prutului în europarlamentare rămâne a fi un gest mai curând simbolic al partidelor din România. De regulă, candidații moldoveni se regăsesc pe locuri cu șanse minime sau pe listele unor partide nu tocmai prestigioase, ceea ce îi demotivează pe potențiale alegători din Republica Moldova, care mai sunt și slab conectați la realitățile politico-juridice din Uniunea Europeană. În schimb, în alegerile parlamentare din România, ponderea candidaților moldoveni e mai mare și aceștia au mai multe șanse. La parlamentarele din 2016, politicienii moldoveni Constantin Codreanu și Ion Hadâr că au fost aleși în Parlamentul Român. Nu există estimări foarte exacte ale numărului potențialilor alegători în Republica Moldova. Cea mai mare prezență la vot a fost la prezidențialele din 2014. Atunci au participat în turul 2 peste 35.000 de alegători, adică cu 25.000 mai mulți decât la europarlamentarele din același an. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, moderată de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Pentru obișnuita retrospectivă de vinerea săptămânii politice moldovenești, Valentina Ursu s-a oprit astăzi asupra unor evoluții postelectorale în dialog cu analistul Anatol Golea și jurnalistul Vladimir Soloviov.
După aproape două luni de la alegerile parlamentare din 24 februarie, situația devine tot mai incertă. Cum și cine va guverna Republica Moldova în următorii patru ani rămâne în continuare un semn de întrebare. S-a vorbit în cele 7 săptămâni de după scrutin despre mai multe posibile scenarii. Jurnalistul și comentatorul Anatolie Golea spune că jocul actorilor politici din Parlament devine plictisitor și obositor.
Lumea deja cred că a obosit să urmărească acest spectacol, care se transformă într-un spectacol de prost gust. Dacă e să mergem pe calea, cred că acum este 50-50 între alegeri anticipate și o coaliție între Partidul Socialistilor și Partidul Democrat, cu creșterea șanselor pentru alegeri anticipate.
Ce ar putea să stea la baza unei coaliții formate dintre socialiști și democrați? Care ar fi interesele comune?
Interesele comune sunt cele de business în politică. La noi, de mai mulți ani, politica s-a transformat într-un fel de business unde interesele se fac în culise. Dacă vorbim despre înțelegere dintre Vladimir Plăhotniuc și Igor Dodon, ea cred că există de mai mulți ani de zile, de atunci de când a fost vândut hotelul Codru sau de la 4 noiembrie 2011, când Igor Dodon a ieșit din Partidul Comuniștilor și a pus temelia Partidului Socialiștilor, care pe atunci era unul moribund. Deci interesele se trag de acolo și coaliția era ca și cum făcută cu mult înainte de alegerile parlamentare, dar acum urmează de găsit ambalajul cât mai frumos pentru această coaliție, pentru ca să nu-și piardă alegătorii cele două formațiuni politice, și aici mă refer în primul rând la Partidul Socialiștilor.
De cine depinde mai mult Igor Dodon? De Vladimir Plahotniuc sau de interesele Kremlinului?
Aici e întrebarea. Urmează să vedem. Formarea coaliției sau neformarea acestei coaliții va fi, de fapt, răspunsul la această întrebare. De cine depinde mai mult? Președintele Igor Dodon și Partidul Socialiștilor. Șeful statului a fost la Moscova după alegeri de cel puțin vreo 5-6 ori și a purtat aceste negocieri, încercând să convingă Moscova că aceasta este unica soluție. A reușit sau nu? Aici este întrebarea. Răspunsul deocamdată nu-l avem, pentru că știm că Moscova nu crede lacrimilor și ar fi posibil să se ajungă la această coaliție, dar nu acum și nu în mod direct, ci prin alegeri anticipate.
Iar jurnalistul de la Comersant, Vladimir Soloviov, stabilit la Moscova, sugerează că dacă se va anunța crearea unei majorități parlamentare PD-PSRM, va fi o sinucidere pentru socialiști, pentru că niciun partid care a cooperat cu PD-ul lui Vladimir Plahotniuc nu a supraviețuit. El mai spune că până acum socialiștii erau utili pentru democrați pentru că reprezentau ilustrarea amenințării rusești.
Пока единственные партии, которые дали ясно понять, что они готовы друг с другом как-то взаимодействовать в новом парламенте.
Până acum singurele formațiuni care au lăsat clar să se înțeleagă că sunt gata cumva să coopereze în noul parlament sunt PDM și PSRM. Ele insistent caută poziții comune. După toate probabilitățile putem spune că pregătesc opinia publică că într-un format sau altul sunt gata să conlucreze. Dar despre ce format e vorba? O coaliție oficială sau semnarea unei înțelegeri despre o coaliție? Încă nu este clar, dar opinia publică este pregătită pentru asta. În paralel, se vede că Moscova a exercit o presiune dură asupra lui Igor Dodon și a socialiștilor pentru a nu permite o coaliție PSRM-PD. Și ceea ce nu a fost caracteristic până acum, eu așa ceva nu țin minte. Moscova chiar a recomandat socialiștilor să-și unească eforturile cu partidele care formează blocul acum. Și e evident că aceste partide sunt pro-europene de pe șechierul de dreaptă. Chiar și astfel de recomandări au fost făcute de la Moscova pentru Dodon și socialiști, doar să fie evitată coalizarea cu democrații. E greu de spus de ce Plahotniuc și democrații provoacă astfel de alergie la Moscova, dar că ea există e evident, se vede prin intermediul subiectelor de la televiziunile rusești, asta se vede prin intermediul dosarelor penale deschise.
A, господин Плахотнюк, și pentru că după alegerile parlamentare Igor Dodon a avut mai multe vizite la Moscova, să vă întreb, cine poate face mai multe presiuni asupra șefului statului? Liderul democraților Vladimir Plahotnyuk sau domnul Dodon e mai dependent de Moscova?
Comportamentul lui Dodon și al socialiștilor și faptul că negocierile lor cu acum sunt în impas, iar tratativele cu democrații dimpotrivă se termină cu o declarație îmbucurătoare despre cât de multe au în comun, aceste parcă formațiuni antagoniste, asta vorbește despre faptul că pentru Igor Dodon treburile sau problemele interne cu care se poate trezi sunt totuși pe primul loc în comparație cu cele care ar putea apărea la Moscova. Întrucât el nu trăiește la Moscova, ci la Chișinău. În ce privește pârghiile de presiune, nu putem spune exact cine și ce dosar are împotriva fiecăruia. Dar când la un moment dat l-am întrebat direct pe Igor Dodon dacă Plahotniuc are pe numele lui compromat, el nu mi-a răspuns da are sau nu, nu are. Dar că dacă te temi de lupi, nu intri în pădure.
Observatorii scenei politice cred că în sânul Partidului Socialiștilor nu ar exista consens asupra creării unei coaliții cu Partidul Democrat. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost arestat la Londra în virtutea unui ordin de extrădare din Statele Unite. De ce este acuzat Assange în America? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sera.
Oficialități americane au dezbătut dacă să-l pună sub acuzare pe Julian Assange încă din 2010, când WikiLeaks a pus pe internet documente secrete, între care comunicații de la Departamentul de Stat și analize legate de persoane suspectate de terorism de la baza Guantanamo. Dar interesul pentru inculpare s-a diminuat în timp, pentru că ceea ce Assange făcea putea intra sub incidența dreptului la liberă exprimare cu scopuri jurnalistice. Pentru că s-ar fi creat un precedent periculos, administrația Obama a ezitat să acționeze. Dar în 2017, când WikiLeaks a dat la iveală metode folosite de CIA și după ce a intervenit în campania electorală americană, Ministerul Justiției a devenit mai agresiv, discutând cum îl poate inculpa pe Assange fără să pericliteze drepturile ziariștilor. Și pentru că faptele incriminate erau pe cale să se prescrie, un tribunal federal din Alexandria l-a acuzat pe Julian Assange că a conspirat să o ajute pe ofițerul de informații de armată, Chelsea Manning, într-un act de piraterie cibernetică, să găsească parola unor sisteme de computere militare. Actul de acuzare nu precizează dacă cei doi au obținut parola respectivă sau nu. În felul acesta, concentrându-se asupra pirateriei cibernetice și nu sustragerii de informații, procurorii evită să atace tema libertății de exprimare. Astfel formulată, alegația poate face mai ușoară extrădarea lui Assange, pentru că autoritățile britanice ar fi fost ezitante să-l extrădeze dacă alegațiile ar fi avut conotații politice. Avocații lui Assange continuă să analizeze alegațiile în cadrul jurnalistic, considerând-o pe Manning o sursă. Se știe că investigația lui Robert Mueller cu privire la amestecul Rusiei în alegeri a pus sub acuzare ofițeri de informații ruși care au colaborat cu WikiLeaks. Dar deocamdată, alegațiile împotriva lui Assange nu vizează acel dosar. Întrebat despre arestarea acestuia, președintele Trump a spus că nu are nimic de face cu WikiLeaks, organizație pe care în campanie a elogiat-o repetat pentru a fi dat la iveală documente sustrase de la Comitetul Național Democrat și e-mail-uri aparținând lui Hillary Clinton. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa din România, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
G4 Media informează despre probabila cumpărare de către compania moldoveană Transoil a fabricii de ulei de la Țăndărei, Ultex Țăndărei. Informația e furnizată de Banca Internațională de Investiții, fosta bancă a statelor comuniste, controlată de Rusia și cu sediul la Moscova, o bancă care a împrumutat suma necesară companiei Transoil. Transoil este controlată de un om de afaceri cu triplă cetățenie, rusă, americană și moldovenească, și se află, spune această știre, sub influența oligarhului Vlad Plahotniuc, conducătorul de facto al guvernului de la Chișinău. Știrea vorbește și despre perspectivele băncii internaționale de investiții. Își va muta sediul la Budapesta și va funcționa în baza unui acord cu guvernul ungar plin de ciudățenii. Între ele, imunitate de tip aproape diplomatic pentru sediul băncii, care nu poate fi controlată fără acordul conduceriei. Unii comentatori din presa de la București socotesc că marele pericol pentru justiție ar fi trecut. În secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, Ștefan Blaston crede că românii pot respira ușurați. Curtea Constituțională a amânat până după etapa finală a procesului penal de corupție a lui Liviu Dragnea decizia în privința unui act normativ care ar fi putut să-l scape de o condamnare cu executare. Judecătorii CCR au renunțat să ducă la bun sfârșit puciul planificat, scrie Vlaston. Justiția merge mai departe în ritmul său, breasla magistraților nu se lasă intimidată de o putere politică care n-a făcut niciun secret din intenția de a-și subordona justiția. Până și Tudorel Toader, ministrul justiției, a întors armele și a declarat că CCR nu procedează corect dacă dă decizia de salvare a lui Dragnea și compania. Am încheiat citatul. Ioana Enedogioiu scrie pentru ziare.com exact despre schimbarea de atitudine a ministrului de justiție. Practic, spune ea, el simte miros de sânge în PSD și a început chiar să amenințe. A reamintit că el decide asupra ocupanților celor trei funcții cheie din magistratură: procurorul șef anticorupție, conducerea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și respectiv procurorul european din partea României. Nu s-a oprit însă aici, ci a avertizat că la un moment dat s-ar putea să vorbească. Un demnitar, scrie Ioana Ene, mai ales un ministru al justiției, nu face asemenea amenințări. Dacă e ceva de spus despre ceva ilegal sau imoral, spune de la început, pentru că un ministru al justiției nu tolerează ilegalitatea și imoralitatea. Dacă n-a spus în momentul în care ilegalitatea sau imoralitatea s-au produs, înseamnă că a devenit complice și acum comite un șantaj. Am încheiat citatul. Tudorel Urian este ceva mai precaut pe site-ul Marginalia. Apreciază respiroul oferit de amânarea deciziei Curții Constituționale, dar subliniază că acum situația se află în mâinile celor de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Alb sau negru, un eventual verdict al Înaltei Curți ar fi una dintre ultimele șanse ale României de a se repune pe șinele unei aparențe de normalitate în raport cu standardele statului de drept, scrie Urian. Dacă Dragnea ar fi achitat în procesul aflat în faza unei sentințe definitive, CCR n-ar mai avea obiect pentru vreo decizie de constituționalitate. Desigur, Dragnea ar continua să rămână cu mâna pe cârmă după ce a adus deja România într-o situație jalnică. Dacă instanța supremă ar decide condamnarea, atunci Dragnea ar merge în penitenciar, iar PSD-iștii ar uita instantaneu și foarte ușurați de liderul lor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nicolae Paholnițchi de la newsmaker.md.
Azi publicăm câteva materiale interesante pe care vă recomandăm să le citiți. Avem un interviu cu reprezentantul permanent al FMI în Republica Moldova, Volodymyr Tulin. În acest an se încheie a treia etapă a programului de creditare al fondului, program în cadrul căruia Moldova a beneficiat de 115 milioane de dolari din totalul de 180 de milioane. Va beneficia Moldova de încă o tranșă? De ce FMI a criticat reforma reforma fiscală și amnistia fiscală, aflați din interviul cu Volodymyr Tulin. Corespondenta Newsmaker, Marina Șupac, semnează un articol de opinie despre cum Curtea Supremă de Justiție a respins apelul Consiliului Antidiscriminare în cazul împotriva Ministerului Justiției. În ce a constat litigiul, Consiliul pentru Nediscriminare a constatat că Ministerul Justiției se face vinovat de discriminare pe criteriu lingvistic, întrucât site-ul instituției nu este tradus în limba rusă. Ministerul a contestat acuzația în justiție și a obținut câștig de cauză. Nu a urmat o reacție publică, dar înseamnă oare asta că decizia Curții Supreme de Justiție a fost una corectă? Aflați în articolul din Newsmaker. Vom publica și un rezumat al raportului APCE despre spălarea de bani în țările din Europa. S-a adeverit că cea mai mare parte a raportului e dedicată Moldovei. Noi vom selecta pentru cititorii noștri cele mai importante constatări din acest raport. În zilele următoare, Newsmaker va publica o amplă analiză despre cum funcționează loteria Moldovei.
A fost Nicolae Paholnitski, punem punctul aici. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.